Datorren larunbaterako, urtarrilaren 10erako, jendetsua, isila, elkartzeko bokazioa izan nahi duen eta aktibo aurre ikusten duten mobilizazioaren atarian gauden honetan, azken uneko ukituetan murgildurik dabiltza, sare dinamikako kideak. Bilboko kaleetan dispertsioaren aurkako isiltasunaren oihua entzungo da larunbatean euren arabera. Preso diren pertsonen eta haien senideen giza eskubideen urraketekin amaitu nahi duen oihu isila. Bilboko kaleek mezu ozen eta garbi bat argituko omen dute giza eskubideen errespetua eta dispertsioaren amaiera. Hain justu eskubideen urraketa bat hartu behar dugu izpide eguneko adirazpenen tarte honetan. Espainian bi baino ez baitira ama presoentzako moduloak edo espetxe berezituak, Valentziakoa bata eta Aranjuezekoa bestea. Bietan daude euskal preso politikoak, Aranjuezekoan zehazki, lau euskal preso politiku daude haien aurrekin espetxean. Bertako bizibaldintzek okerrera egin duten nabarmen azken boladan eta horregatik presoek eta haien semealabek pairatzen dituzten giza eskubideen urraketak salatzeko lantaldea sortu dute. Lantalde horretako Maitane Sagastume preso uiari egin diote elkarrizketa gaur, Infozazpi irratiko kale gorrian saioan eta haren hitzak dakartzagu gaurko adierazpenen tartera. Esan bezala lau dira Aranjuezko espetxean preso dauden euskaldunak eta beste lau daude Valentziakoan. Sagastumeren hitzetan espetxe bakoitza mundu bat da eta hori bizi baldintzetan igarri egiten da. Aranjuezkoaren eta Valentziakoaren artean dauden ezberdintasunei erantzunen nahi diete Aranjuezko egoera hobetzeko lanean ari direnek.
Eta espetxe bakoitzak ditu bere berezitasunak, ez bakarrik amenak. Oroar, espetxe bakoitza mundu bada. Hau da, egon zintezke modulo batean, espetxe batean, baldintza batzutan, eta espetxe berdinean beste modulo batean, askoz baldintzak askarragoetan edo hobeagoetan, hobeagoak izan baldin badaitezke. Kasu honetan, bai, ezberdintasunak daude, eta horregatik ari gera pixka bat argia Aranjuezen jartzen momentu honetan, Aranjuezekoa askoz ese egoera kaskarragoa dela. Valentziakoarekin konparatuz, horrek ez du esan nahi Valentziakoa ona denik.
Duela urte eta erdi edo hasi ziren preso horien bizi baldintzak aukerra botzen tartean, aurren sartu irtenak kontrolatzeko saiakera nabarmendu du Sagastumek. Baita krisiaren aitzakiapean aurren eskubideak urratzen dituztela salatu ere.
Orain dela urte terdi edo horrela berez eskaxak diren bizi baldintzak okertzen hasiak dira. Ez dakigu zein den arrazoi zehatza, ez horren inguruan espekulazioak egin daitezke, baino adibide bezala jarriko dizuet lehen adibidez aurrek gogoratu dezagun aurrak ez daudela preso, aurrak ez dira presoak, amak bai, baina aurrak ez. Eta orain arte atera eta sartu alziren espetxeti, ba, senirekin edo lagunekin egotera nahi aina aldiz. Orain adibidez, astean bibider besterik ezin dute atera. Hau da, demagun aita bat edo ama bat edo senide bat Madrilen dagoela eta egunero atera nahi duela bere aurra, ez, kalera eta gero berriro sartu edo astean hiru bider egin alduela, bueno, ba, dagoeneko hori ezin du egin. Astean bi bider atera daitezke, gainera oso ordutegi zehatzetan. Hau da, libre dauden pertsona txikitxoen eskubideak murrizten ari dira. Eta horrelako beste 11.000 adibide jarri ditzazkegu. Adibidez, murrizketak direla eta krisia dela eta ez dala, ba, janaria asko kaskartu da, baino claro, espetxeak esaten du ez daukala dirurik eta horregatik bai razioak eta bai kalitatea murriztu direla. Baino amei ez die uzten bere kabuz gertatzen diren utxuino hoiek konpontzen, ez?
Printzipioz, aurrak preso ez daudenez, ez lukete inolako mugarik edo baldintzarik eduki behar, baina aldaketa berriekin sartu irtenak kontrolatzeaz gain bisiten ezaugarriak ere moldatu dituzte aurrek ulertzen ez dituzten egoerak eraginez.
Aurrak ez daude preso. Hau da, printzipioz, edo logikoki, aurren sartu irterak ezin dira murriztu. Eskubidea daukate amarekin egoteko eta gainontzeko senidekin egoteko eta nahi aina aldiz sartu edo atera ziren gaur egun astean bibider bakarrik. sartu eta ateraldira, eta gainera ordutegi zehatz batean, ez dut gogoratzen goizean 12etan den eta arratsaldean 5etan edo horrelako zerbait. Hau da, aita batek edo senide batek pentsatzen baldin badu, ba nik gaur jai daukat edo posible dut, eta goizeko 9etatik gaueko 8ak arte aurra aterako dut eta pasako du eguna kalean, ezin du egin. Beste gauza bat aipatzearren, adibidez, lehen bisitak aurra barruan zegoela, amarekin zegoela, bisitak bisetako geletan egiten ziren. Hau da, senideak juten zirenean bisitara, aurra etzeukan inolako barrerarik, etzeukan kristal bat artean, eta gelatxo batetan egiten ziren, nolabait ez dakit, pixkat goxoagoa, eta ez dakit nola, ez dakit ze adjetibora bili, ba, behar dan betzelako bisitak egiten ziren. Gaur egun, senideak juten direnean, bisitaz baldin bada bisa, hau da, 40 minutuko bisitatxo hori baldin bada, derrigorrez kristala egongo da tartean. Hau da, aurra lokutoriotara eraman beharra dago. Eta, klaro, aurrek ez dituzte horlako egoerak ulertzen. Argi dago, ez garela bakarrik amen eskubideetaz ari, baizik eta oroar aurren eskubideetaz bai.
Sagastumeren hitzetan simbolikoki utzi zituzten 10 presoentzako moduluak martxan, eta ondorioz euskal preso politikoen kasuan dispertsioaren barneko dispertsioa aplikatzen dela salatu du.
Baina estatu espainolean orain dela urte batzuk, adibidez, ni duena zen egon nintzen Palentzian, baina Mercedes Gallizoren garaian berak hartu zuen erabakia hemen modulo gehienak itxiko zituztela, ikusten bi hauek utzi zituztela modu simboliko batean, eta gainontzeko guztiak itxi zituzten. Bere garaian esan zan, 10 aterako zirela, pixuetan egongo zirela, ez dakizte revoluzio emango zala, ez? Esparru horretan eta 10 ziren gehienak atela ingo zirela, eta askoz ez bizi baldintza hobeagoetan egongo zirela, eta hauta bestea hori ezertan etzan gelditu. Eta gaur egun dauden bi modulo bakarrak horiek dira. Hau da, estatu espainoleko edozein muturrean emakume bat aurdun baldin badago, edo aurdun egonda espetxera sartzen baldin bada, edo bere aurrarekin egon nahi baldin badu, 3 urte baino gutxiagoko aurrarekin egon nahi baldin badu, bakarrik Madrilen edo Valentzian egon daiteke. Hau da, preso politiko, euskal preso politikoen kasuan, dispertsioaren barruan, dispertsioa.
Egungo egoeraren balorazio txarra egiten du Sagastumek. Preso politikoek euren eskubiden aldeko bidea jorratu dituzte ere, beti ezezko erantzuna jaso dutelako. Hala ere, aipatu lantaldea, ahalduten ate guztia jorratzen ari da, eskuartean duten txostena aurkezteko.
Ba bueno, egoera momentu honetan, nahiko txarra, nire ustez. Nik egiten dudan radiografia nahiko txarra da. Bertan dauden euskal preso politikoak saiatu dira, bai, zuzendariarekin biltzen, beti ezezkoa jaso dute, eta bildu ahal izan direnean, edo berarekin hitz egin ahal izan dutenean, eskaera guztiei ezezkoa eman die. Baita ere, jorratu duten beste bide bat izan da zaintza epaitegiarena, hainbat kexa aurkeztu dituzte Madrileko zaintza epaitegi zentralean, eta beti ere ezezko borobila jaso dute. Hau da, epaileak esaten du espetxeak ematen dituen argudioak edo egin dituzten murrizketa guztiak ondo daudela, eta azkenean gelditu zaien aukera bakarra izan da kalera begira jarri eta kalekoei laguntza eskatzea. Guz ere egiten ari gera, aldegun ate guztiei jo, eta txosten bat daukagu. Txosten horretan jasotzen dira gaur egungo baldintza guztiak eta bertako presoek zer eskatzen duten, ze baldintza minimo eskatzen dituzten, eta hortxe ari gera, entzuten gaituzten orori gure txosten hau aurkezten eta egoeraren berri ematen. Arartekora, adibidez, bildu gera, eta badakigu arartekoak egin dituela Madrilen hainbat gestio, baina, bueno, oraingoz inolako emaitzi gabe, edo emaitza garriri gabe bintzat.
Amaitzeko larun batean Bilbon egingo den mobilizazioara joateak duen garrantzia nabarmendu du Sagastumek, bereziki preso egonik zer nolako sentipenak eragiten dituen ekarriz gogora.
Iruditzen zaigu horrelako gauzek ez dutela garrantzirik, edo hori, ez balin bagera juten ere berdin du, beste jende asko jongo dala, eta bestea. Ez, garrantzitsua da zentzu askotan gainera. gogoratzen dut iaz bertan egon nintzela, baina gogoratzen dut orain dela bi urte espetxean bizi izan nuela, urteroko manifestalde hori, eta barrukoentzako oso 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 garrantzitsua da urrengo egunean edo urrengo astean periodikoa hartzen dezunean olako jendetza zutaz gogoratzen dela jakitea oso oso garrantzitsua da. Azken finean gehienetan telebista espainolak bakarrik ikus ditzazkezu eta irrati espainolak eta hoietan oso oso gutxi ateratzen baldin bada. Eta bueno, asteburu horretan presoek bisitarik ez daukatenez, ba hurrengo asteburura arte itxaron behar dugu, baina bueno, itxaronaldi hoiek oso oso errexe egiten dira. Thank you.